Ziniet, man vecāki mazdārziņā šī oga jau bija 80. gados, 80. gada sākumā. Principā tā oga nāk no tāliem austrumiem, no Kamčatkas.
Ar Smiltenes pagasta zemnieku saimniecības kurpnieku saimnieku Gintu Strazdiņu esam viņu bioloģiski audzēto sausseržu laukā un, protams, sarunu sākam par to, kas tad ir šī melenē vai zilenē līdzīgā oga.
Tālos austrumos viņa auga savaļā un, nu, protams, arī Krievijā, Sibīrijā citas ogas ir diezgan grūti izaudzēt un cilvēki to bija, protams, pamanījuši un sākuši selekcionēt. Un uzlabot šķirnes izveidot, bet nu šobrīd ir ļoti progresējuši kanādieši, jo viņi laikam sapratuši, ka savā klimatiskajā zonā šī oga ļoti labi aug, ja viņiem līdz tam bija populāri audzēt korintas, tad tagad viņi audzē sausseržus.
Sausseržu galvenās priekšrocības ir krūmu ilgmūžība, sala izturība un arī tas, ka ogas ienāks agri, pat pirms zemenēm, un tām ir arī sava uzturvērtība.
Tuvākais, ar ko salīdzina krūmu elleni, jo viņi tā kā, nu, pēc izskata tuvākā un tie anticiāni, antioksidanti, tur 3-4 reizes augstāks ir tas līmenis. Principā viņi tuvojās tādai meža mellenē. Viņi arī krāso, tā kā meža mellenē, atšķirībā, kas krūma mellenē, nenokrāsos pirkstus un mēli. Tad šī tie krāso, bet nu, tā ir tā labā viela, kas palīdz redzēju. Un oga ir brīnišķīga. Pie tam tās garšas dažādām šķirnēm atšķirās, ir skābākas, ir saldākas, ir bišku rūgtumiņš dažām.
Šo gaudzēšanu vēl nav izplatīta. Pāris saimniecībās tās audzē arī Limbažu novadā. Pāles pagasta zemniekam Raivim Mickevičam sausseržu ir iestādīta ap 6 hektāriem. Arī šajā saimniecībā šobrīd rit ogu novākšana, un saimnieks neslēpja, ka pircēji vēl ir diezgan atturīgi.
Grūti iet pagaidz. Nē, nu, teiksim tā, tie, kas nopērk, tie, katrs, kas nopērk, tas ir jauns pastāvīgais klients, tā kā.
Ogas tiek piedāvātas arī pašlasīšanā, un te gan par lasītāju interesi nevarot sūdzēties, galvenie lasītāji esot rīdzinieki. Bet runājot par problēmām, tad Raivis Mickevičs uzsver konkurenci, ko rada poļi audzētās ogas.
Poļi, viņi ir nospieduši to cenu, jo sākumā viņa bija tā cena, tā kā, nu, kad sāka visu nodarboties, tā bija jauna lieta, un viņa bija diezgan augsta, nu, tad rentablas, un tad tagad viņi nospieduši to cenu ir zem, un, teiksim, arī visi tie lielie pārstrādātāji. Nu, viņi jau norāda uz to, ka polijā tāds pašu ogu var nopirkt par smieklīgu samaksu. Mums ir ļoti labs klimatiski apstākļi, es domāju, lai viņi audzētu labāk, pat te kā tie pašie polijā. Perspektīva ir, bet ar salīdzinām ar konkurentiem, kas mums ir polijā, tur ir cits valsts atbalsts. Nu, visam cits, tur ir, viņiem ir atbalsts laistīšanas iekārtām un tādām lietām mums jau tāds nav.
Savukārt zemnieku saimniecībā kurpnieku galveno sausseržu audzēšanas problēmu jau var redzēt tīrumā, un tie ir visai lieli putnu bari, kas ogas nolas veiklāk par kombainu. Saimnieks Gints Strazdiņš vietē, ka šogad tā ir pat pusraža.
Pirmo gadu mums bija laba raža, otrā gadā putni saprata, ka šitā oga ir ēdama, nestoties uz latvisko nosaukumu. Un, nu, tā mēs tagad te cīnāmies un kaut kādas metodas izmēģinām. Tur var dzirdēt, ka ķercējs lido baidekļi. Kaut ko ar tīkliem pamēģinām, lai saprastu, vai vispār kāda ir atšķirība. Te var redzēt, te tīklis, piemēram, vagas galā ir uzlikts, tad blakus jau ir noēsts.
Tātad tagad galvenais darbs ir nosargāt ogulājus, bet runājot par sausseržu perspektīvu, tad Gints Strazdiņš atzīst, ka tic, ka šī oga kļūs arvien populārāk.
Lielas tradīcijas Latvijā vēl nav izveidojušās ar šīs te ogas patērēšanu. Tas, es domāju, vēl tā kā nākotnes jautājums, bet, nu, es esmu diezgan drošs, ka šī oga, tā sakot, aizies, jo, nu, pirms 20 gadiem arī smilšēršķus un krūmelins īsti nezināja. Ja? Protams, jāiepazīstina ir cilvēki ar šo te ogu, un es ceru, ka cilvēkiem oga patiks.
Saimnieks jokojot arī saka, iespējams arī valodniekiem būtu jāpadomā, vai nevar šo ogu dēvēt citā vārdā, jo sausserds nebūtu nav tas labākais vārds marketingam, un arī neraksturo šo sulīgo ogu. Gunta Matasone, Latvijas Radio Vidzemē.